Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlari bo'ladimi yoki katta jamoatlar bo'ladimi, istalgan joyda muammolar yetarlichadir. Bugun aziz birodarlar orasida o'zaro kechirim berish haqida suhbatlashsak, nima uchun kechirim berish muhim? Biz hammamiz insonmiz va bizda kamchiliklarimiz bor. Boshqa odamlar bilan muomala qilganimizda biz boshqalarni xafa qilamiz yoki o'zimiz xafa bo'lamiz. Shu paytda nima sodir bo'ladi? Odam xafa bo'lganida yuragi yopiladi va yuragida ruhiy devorlar ko'tariladi, ya'ni himoya devorlari. Bu devorlar odamga boshqalar bilan va Xudo bilan aloqa qilishda xalaqit beradi. Bu devorlar insonning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun kechirim berish bizning hayotimizda juda muhim narsa. Hozirgi kunimizda masihiylar tomonidan bo'lgan ko'pkini shaytonga yo'l berish bag'ritoshlik, ya'ni kechirim berishni xohlamaslikdan kelib chiqadi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi 10-oyatida Xudoning kalomi biz shaytondan zarar ko'rmasligimiz uchun bir-birimizni kechirishimiz kerakligi haqida ogohlantiradi. Xudo bizni chin yurakdan bir-birimizni kechirishni talab qiladi. Bo'lmasa u bizni shaytonga topshiradi. Bu haqida Matto xushxabar kitobining 18-bobi 34 va 35-oyatlarida yozilgan. Azizlar, endi nimaga kechirim Xudo uchun shunchalik muhim degan savol paydo bo'ladi. Chunki u hojda biz loyiq bo'lmagan, lekin biz muhtoj bo'lgan narsani berdi. Shuning uchun osmondagi otamiz bizga rahim qilganday, biz ham boshqalarga rahim qilishimiz shart. Biz Isoda kechirim olganda, biz ham boshqalarni kechirishimiz kerak. Aziz radio tinglovchi birodarlar, avvalo kechirim deganda siz nimani tushunasiz? Kechirim berish bu nima? Kechirim berish bu og'riqdan voz kechish, uni rad qilish degani emas. Agar biz ichimizda xafachilikni saqlab yurib, uni tan olmasdan yashirishga harakat qilsak ham, ertami kechmi u to'planib o'zini bildiradi. Bu kechirimga xalaqit beradi. Salbiy hislarni tan olish bu juda muhim. Kechirim berish bu esdan chiqarish degani emas. Esdan chiqarishga harakat qilgan odamlarga ma'lum bo'ladiki, bu imkonsiz narsa. Xudo Ibroniylarga maktubining 10-bobi 17-oyatida bizning gunohlarimizni esga olmasligini aytadi. Lekin hamma narsani bilgani uchun u bu narsalarni esdan chiqara olmaydi. Esga olmayman degani qilgan gunohlaringni kelajakda eslamayman deganidir. Zabur kitobining 102-bobi 12-oyati. Shuning bilan aziz birodarlar, eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.